Ik weet niet of ik al van allemaal goeiemorgen gezegd heb, maar goeiemorgen. En ja, is voor mij lekker. Ik was een beetje twee zondagen afgewees. En ik wil sommer dankie sê voor Willem Botha en voor Michael Linden wat ingestaan het. En Willem sê net, hy is baie bekommerd oor hoe rof ons gemeente nuwejaarspartytjies hou, want sondagoggend was hier blijkbaar niemand gewees. En hy weet nie of die rede daarvoor is te laat na partytjies nie, maar in geval. Ja, dit is vir my, ek is lekker baie opgewonde oor die jaar en is lekker om julle allemaal weer te sien. Is vir my een voorreg om weer vanoggend saam met julle by mekaar te wees en ons het baie lekker gerus. Ek wil sommer net voor ek met die woord begin, wil ek net een paar gedagtes by julle los en hulle het dalk nie met mekaar iets te doen nie en hulle het ook nie te doen met die woord nie, want dit is net goed wat ek graag wil bietjie deel hier in die begin van die jaar. En ek wil julle graag uitnooi om die volgende paar sondae, indien het vir jou moontlik is, nie te mis nie. Ek wil graag in die volgende paar sondae wil ek met ons as gemeente bietjie oor die praktyk van gemeente wees praat. En spesifiek dit wat in ons gemeente besig is om te gebeur en wat hopelik in die jaar wat voorlê gaan aanhou om te gebeur. En vir my is die belangrike ding daaroor dat ons allemaal verstaan hoekom werk dinge hoe en hoe ons die Bybelse riglyne in ons gemeente toepas, sodat daar goeie eenheid en helderheid en deursigtigheid is van hoekom ons dinge op sekere manier doen. So ek wil julle graag uitnooi om deel te wees, want as jy dit nou nie gehoor het, dan is dit nou weer ek voel altyd die jare is te kort, want alles wat ons moet deel. En ek dink die ander ding wat vir my baie belangrik is dat, en dit is nie deel van vanoggendse woord, is dat die Here my uitgedaag het, en vanoggendse woord is as om eerste keer hoor, gaan ons dink, is vir ouens wat nie die Here ken nie, maar die woord wat ons vanoggend deel, is vir elkeen van ons belangrik, en die ding waarmee die Here my uitdaag die laaste ruk, is dat ons sal groei tot die dag wat hy terugkom, en dat is nie een plek, ek het amper die beeld in die week gekry van, daar is nie regtige huis vir ons nie, en die skrif het in my opgekom, die seun van die mens, het nie een plek om sy kop neer te leen nie, hy het nie een dak oor sy kop nie, en daarom is daar ook in ons geestelike reis, is dit een plek, wat continuïteit het in verandering, en dit is nie sal stagneer nie, en daarom is dit my belangrik, ek wil julle weer uitnooi, om wanneer julle sondag kom, en hopelijk is die woord wat die Here deur my, of die ander persone wat die woord bring op 'n sondagoggend, is die woord akkuraat, dis goed, dit is nodig vir ons gemeente, dis nodig vir jou persoonlik, en ek wil jou uitnooi om 'n boekie saam te bring, en 'n pen, en dit waaroor die Here met jou praat, neer te skryf. Want die belangrike ding waaroor dit vir my gaan, is dit waaroor die Here met jou sondagoggend die praat, doen hy om 'n rede. Het gebeur nie net om te sê, wauw, ek het vanoggend met die Here my iets gepraat nie. Die Here wil daarmee iets bereik in jou lewe. En soms gebeur dit op 'n sondagoggend hier, meeste van die tyd in my lewe, gebeur dit wanneer ek dit begin toepas, daaroor dink, daaroor bid, dit in die woord soek, en dit begin uitleef. En dan verander dit iets, nie voor dit nie. En daarom wil ek julle uitnooi, want baie keer mis ons dit wat die Here vir ons wil doen. En gaan die jaar om, en as jy na die terugkyk, dan vra ons eintlik, nou wat het in die jaar gebeur? Wat het in my geestelike reis? Ek lees nou dag iemand se story wat hy oor die jaar mee begin, ou John Piper, 'n teacher in Amerika, en hy sê, ons beplan alles in die fisiese. Ons besighede, ons boerderye, meeste van ek hopelik ons huis, finansies en wat in ons huise aangaan, ons beplan alles in die fisiese. Die Here, in wat hy vir ons vra, in die stukkie wat ek gelees het van hom is, het jy jou geestelike reis vir die jaar wat voorlê beplan? Did you plan it? Want hy sê, hy vergelyk het met wanneer ons die erf koop, ons bestel al die bouwmateriale, laat hy daar aflaai, en nou laat kom ons die slootgrawer of die excavator om die fondasies te grawe, nou lê die hele bouperseel lê vol bouwmateriaal. En hy sê so baie keer, kom die Heilige Gees, God se bulldozer in ons lewe in, maar is so deur mekaar daar, hy kan nie begin werk nie, because we didn't plan it, we didn't expect it, we weren't ready for his arrival to work in our lives. So daarom is daar beplanning, en ek lees, hoe skryf hy van die muur, wat sê, ga na die muur, Leihard, en sien hoe hy werk. En dan hou dit nie daarby op nie, want ons, ek het net altyd gelees, hy werk hard die muur, ons moet gaan leer by hom. Maar wat die muur ook doen, is hy beplan vir die swaar tye. Hy sê, hy maak kos by mekaar vir die moeilike tye wat kom. Daar is beplanning in die muur, so optrede. En ons moet dit ook van die muur leer, nie net om hard te werk nie. So ek wil julle uitnooi, maar regtig, ek dink, toe ons laas jaar se einde het, het van die leierskap by mekaar gekom en ons, en een ding wat vir my uitgestaan het daarvan, is dat, alhoewel daar by ons, een belangrike uitwaartse focus is, wat natuurlijk belangrijk is, dit wat nie in jou lewe gebeur nie, gaan nie daar buiten gebeur nie. En daarom is, wat in jou lewe hierdie jaar gebeur, eerstens belangrik, voordat ons sê, hoe beïnvloed ons iemand se lewe daar buiten. Okay. En daarom wil ek hê ons met die gedisciplineerdheid, daar moet beplanning wees, daar moet die toegewydheid wees, in die pad wat die Here met elkeen van ons in hierdie jaar gaan stap. En dit is nie maar by chance omgaan met die dinge van die Here nie. Ja, ons het so baie goed wat ons oor moet praat, net oor die funksionering van ons gemeente en die funksionering van ons selle, wat nodig is dat ons elkeen dit verstaan en duidelik besef hoe dit werk. So ek wil julle weer herinner dat ons nie so ver as moontlik die volgende paar sondae teenwoordig sal wees. En dan iets wat ek laas sondag wat ek hier was gedeel het, wat ek net graag weer wil deel, want baie van julle was hier nie. En wat aansluit by hierdie beplanning, en dit waar ons vanoggend praat, ek en al Sarah is daar buiten in die tuin, en ons is tamelijk groentetuin gemaakt, nou is die goed bezig om op te kom, en die meeste van die plekke kom net onkruid op. Nou sê sy vir my, maar sy is vies vir die onkruid, of vies vir die groentetuin, ek sê, hoekom? Sy sê, maar ons het so hard gewerk, en die kom niks op, he. En weet jy, en terwyl sy so daar oor met my praat, wys die Here maar net vir my die selfe beginsel in die lewe, is dat ons kan baie keer hard werk, en die fout wat ons gemaakt het, is ons het met laas jaar sy saad gesaai. Nou jylle weet die saad, weet jy of jylle weet die saadsakies, pakkies wat is daar in die winkel koop, is in elk geval die leftovers van die massa saad wat hulle jare terug verkoop het. So dis klaar ou saad, ons kan net nie nog laat oorle nie, want dan gaan nie ontkiem nie. So ons het ou saad geplant, en toe kom man nie niks op, he, toe al wat opkom is onkruid. En die Here wys net vir my in hy oomblik, is elkeen van ons kan baie hard werk, en baie diligently wees, ek het die boontjies, die pakkies sê 15 cm, ek het my maatlijn hulle uitgemeet, elke 15 cm een boontje put, 100% precies recht gedoen, kompos ingewerk, alles, daar is geen oes nie, niks nie, en daarom, en is die ding wat ek by julle wil los, is ons kan hoe disciplined wees, hoe hard werk, ons kan hoe die regte goed doen, as ons nie met die regte saad bezig nie, as ons nie met waarheid bezig is nie, dan gaan daar nie een oes wees nie. Ek wil vanoggend praat oor die tye waarin ons leef, en iets wat ek sien is dat mense 'n konstante begeerte en honger te het in hulle lewens. En dis vir my asof die honger en die begeertes groei en die vervulling al minder maak. Weet of julle dit ook in ons samelewing saam sien nie, en baie keer ervaar ek het in my eie lewe, is dat hoe ek sien hoe die vervulling, die volheid van wat in my lewe is, minder raak en begeertes meer raak. Ek het sommer drie gedeeltes wat ek vinnig wil lees, ek gaan nie dat jy dit opsoek nie, wat handel oor hierdie begeerte of 'n honger na. Dit staan in Matteus 5 vers 6, waar Jesus aan die woord is en hy sê, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." They shall be filled. Psalm 145 vers 16 sê, "You, that's God, open your hand and satisfy the desire of every living thing." Spreuke 13 vers 19, "A desire accomplished is sweet to the soul, but it is an abomination to fools to depart from evil." En uit hierdie drie gedeeltes uit, miskien moet ek het vinnig net weer lees, want dit dalk is het te vinnig. "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. You open your hand and satisfy the desire of every living thing." en Spreuke wat sê, a desire accomplished is sweet to the soul. A desire accomplished. En wat hierdie gedeelte vir my sê, is dat, as ons expectations en ons desires nie Bybels is nie, we won't be satisfied. We won't be filled. En dan wil ek die skrifgedeelte met julle deel waar Jesus praat oor what satisfies. En wat is dit wat ons vervul? En ek het sommer net ook, terwyl ons lofrus en aanbidding besig was, het ek gevoel die Here sê vir my, Anton moet my reg help, en julle ouens het in die weermag was, want ek het gemis. Maar as ons ergens hier op pad is, is die heel eerste ding wat ons moet uitvind, waar is ons? Is ek reg so, Anton? Navigasie begin by waar is jy? As jy nie weet waar jy is nie, gaan jy nie weet hoe om by die uitpunt uit te kom nie. En vanoggend is iets daarvan om elkeen van ons te sê vir jouself, waar bevind ek myself, sodat ek by die regte plek kan uitkom. En die gedeelte waar Jesus met sy disippels daaroor praat, vind ons in Matteus 16. En ons sal sien, ek wil nie die hele gedeelte lees nie, dat dit is waar Jesus vir hulle sê, ons is op pad Jerusalem toe, ek moet gekruisig word, en ek sal sterf daar, en ek sal baie lyding ervaar van die geleerdes, en die fariseers, en die owerhede. En dan sê Petrus vir hom, hy het om een kant toe geneem, en vir hom gesê, Here, dit sal nooit gebeur. En die ding wat ons hier sien is, Jesus en Petrus het twee verskillende koninkryke in gedagtes. Petrus is nog steeds by Jesus wat die Romeinse ryk gaan omverwerp en 'n nuwe koninkryk vestig. Hulle het nou net gestry daaroor oor wie gaan watter posisie in hierdie koninkryk inneem. En dan het Jesus 'n antwoord net na dit, antwoord hy vir hulle. En hy sê, as julle my disippels het, sal julle die volgende verwagting hê. Nie die een wat Petrus nou net kwyt geraak het nie. Ek wil lees uit Matteus 16 vers 25. Kom ons maak ons Bybel sal oop. En ek gaan vanoggend die Bybel van agteraf lees. Goed, ek wil vers 25 graag eerste lees. En soos ek weer sê, hierdie gedeelte gee Jesus vir sy disippels nie net as die lering wat hulle vir iemand anders moet leer nie, maar dit is ook die lering waaraan hulle self moet toets. So kom ons lees vers 25. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. En ek wil net die gedeeltetjie uithaal wat sê, will find it, will find what? Will find life. En dit sluit vir my aan to be fulfilled, to be satisfied, om tevrede te wees. En ek lees die vers eerste, want Jesus verduidelik net voor dit, hoe kom ons by hierdie plek uit? In vers 24 doen hy eintlik dit. So kom ons lees vers 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ag, in die skrif is in my lewe, wil ek amper sê, is een van die eerste skrifte wat die Here my gewys het na ek tot bekering gekom het, want ek het met hom gestoei en gevra, sou ek voor die Sondag in Februarie 2003 doodgaan, sou ek hemel toe gaan of nie? En die Here het my na hierdie skrif toe gevat en gesê, pas hom in jou lewe toe en antwoord jy my. En na ek die skrif gelees het, moes ek vir hom sê, ek was ongered gewees, want ek het my lewe nie neergelê nie. And there were no desire to follow him. En daarom het ek, hierdie skrifgedeelte wil ek by stilstaan en net vanoggend oor daai een vers praat om te sê, kom ek lees net weer, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. En uit hierdie skrifgedeelte kan ons in vier gedagtes opdeel, en dit is eintlik baie voor die hand liggend daarso. En ek wil net 'n bietjie oor die verskillende woorde aan praat, en is my interessant hoe dat ek die skrifgedeelte jare lang gelees het, en eers in die laaste jaar het ek die vierde gedagte gesien. Ek het net die drie gedagtes gelees, en ek het baie keer vir iemand gesê, well, if you don't lay down your life, kan die Here nie toetree nie. En dis waar die skrifgedeelte vir my begin het, jy moet jou lewe neerlê, en met jou kruis opneem en my volg. En ek weet nie hoekom ek nooit raak gelees het dat hy praat, if you desire, as daar begeerte in jou hart is. En dan wil ek by dit begin, en die Engels begin met if, ek weet nie of ek sien julle kyk op die skerm met iemand die skrif daarop. As daar Afrikaans is, ek weet nie waar my, as iemand achter my aan wil kom, en if en as sê vir ons, daar, so die, as iemand die aantekening wil maak, die eerste gedachte wat die is, if anyone desire, dis die eerste gedachte wat in die skrif uitstaan, if anyone desire, en if beteken, you've got a choice, elkeen van ons het 'n keuse, en ek wil hê, elkeen van julle wat hier sit, want, ek ken nie allemaal, meeste van julle wat hier sit is wedergebore, en as ek sê, jy het 'n keuse, dan beteken dit, jy het vir die res van jou lewe 'n keuse, elke geleentheid wat oor jou pad kom, you've got a choice, dit is nie net, om jou lewe neer te lê, die eerste keer toe jy hom oorgegee het aan God nie, vir die res van jou lewe, het jy hierdie keuse om te maak, if anyone, en die mooie ding wat vir my ook hier uitkom is, die feit dat het sê if, is nie net dat daar 'n keuse is nie, maar dit bring ons ook by die plek wat sê, daar is 'n keuse wat uitgeoefen moet word. It's not only a choice, it means you've got to make the choice. En elke dag in jou lewe moet jy daai keuse maak. Elke dag. Die mooie gedeelte van die uitnodiging is, it says anyone. Dit beteken enige iemand. Dit is vir elkeen van ons beskore. Dit beteken in elke situasie waar jy op die oomblik bevind, is dit ook vir jou beskore om hom te volg. As jy tussen die Rooi See en die Filistyne is, dan het jy 'n keuse om hom te loof en te prys. Ek dink die ding wat in my praat die laaste ruk is, desire. Ek het sommer 'n definisie van desire gaan begeerte, 'n honger na. Ek het hierdie desire gaan soek in 'n definisie daarvan, ek wil dit graag vir julle lees. Desire is that internal act, which by influencing the will, makes us proceed to action. Begeerte is 'n interne werking, wat ons wil beïnvloed, en wat maak dat ons tot aksie oorgaan. That is what a desire is. 'N Begeerte beteken, binne in my is daar 'n begeerte, 'n honger na iets. Dit beïnvloed hoe ek dink. En hoe ek dink dryf my om tot aksie oor te gaan. En ek moet sê iets wat my baie ek het bietjie gaan oplees en wat ek sien is dat die gedagte my uitdaag om te sê het ons 'n desire in ons volging van Jesus? Is daar 'n begeerte in ons hart, elke oggend wanneer ons opstaan, om hom te volg, om hom te dien? Is daai desire in ons teenwoordig of nie? And without that desire, we cannot proceed. Sonder die begeerte kan ons nie voortgaan nie. In my opleers werk sien ek sommer, ek weet nie of julle weet wat 'n proseliet is nie. Proseliet is iemand wat in die Joodse geloof aanneem. So dis, die Joodse geloof, aanvanklik is die verbond net met die Jode gesluit, maar die Jode het gebruik gehad dat enige iemand wat wil, kan hulle geloof aanneem. En so 'n persoon is dan 'n proseliet genoem. Die ding wat die mens sien hier is dat Jesus se stelling hier was vir die Jode baie verstaanbaar, want hulle het dit elke dag sien gebeur in hulle eie Joodse geloof. Maar die ding wat gebeur het is die proseliet, he came by choice. Hy is nie gedwing nie, hy is nie beïnvloed nie, he desired what to choose had. En daarvoor het hy gekom. En daai selfde beginsel geld in elkeen van ons lewe, dat is daai begeerte daar? Het ons elke dag die begeerte om gehoorsaam te wees en te groei? Is daai begeerte vanoggend in ons hart, dat die Here in hierdie jare pad met ons sal stap waarin ons gaan groei? Want sonder die begeerte kan ons nie voortgaan nie. En wanneer die begeerte in ons hart is, dan sê die Here die volgende ding wat jy moet doen, is hier's die drie dinge waarvan jy die koste moet bereken. If you've got this desire, bereken hierdie drie dinge se koste. En kom ons gaan kyk na die volgende drie gedagtes dan. Moet net seker maak, Psalm 110 vers 3 sê, Your people will freely join you. Replenished in holy armor and on the great day of your conquest, join you at the fresh day, break of day. En on Psalm 110 vers 3 sê, dat die mense God vrywillig sal join. En ons weet elk kind van ons, ons kan nie iemand dwing om Here te volg nie. Ons kan niemand dwing om sy lewe oor te gee nie. En as jy hierdie begeerte het, hier is die koste wat jy moet bereken. En die tweede punt wat Jesus maak is, let him deny himself. Laat hy homself ontsê, laat hy homself neerlê, wat sê die Afrikaans nog? Laat hy homself verloon. Laat hy homself verloon. Om jouself te ontsê, om jou selfafhanklikheid neer te lê, om jou selfsugtige begeertes neer te lê. Gee jou wil oor aan God se wil. En dis hierdie plek waar ons kry waar die gees in stryd is met die liggaam. En ons met die liggaam ontsê, die vlees, soos Paulus in Romeine skryf, die vlees ontsê, sodat die gees oorwinning kan hê. Ons sien af van die wêreldse koninkryk, wêreldse aansien en glorie. Ons sien af van wêreldse voorspoed. Filippense 2 vers 8 sien ons die voorbeeld wat Jesus gestel het en hy sê And in human form he obediently humbled himself even further by dying a criminal's death on a cross. En die uitdaging vir ons is om Jesus hierin te volg. Ek dink iets wat ook hier uitkom vir my is dat to deny yourself, om jouself te verloon, is ter wille van die wêreld. As jy jouself nie verloon nie, kan jy nie tot voordeel van die wêreld daar buite wees nie. En daar is eintlik ook 'n plek waar jy sê jy ontsê jouself tot voordeel van jouself. Nou word dit hier dan, hè? Jy ontsê jouself tot voordeel van jouself, want jy kyk na 'n ander koninkryk. Jy kyk nie na die wêreldse koninkryk nie. En jy wil graag die ewige koninkryk beerwe en daarom is dit nodig om jou van die wêreldse koninkryk te ontsê. En om jouself te kan ontsê, ek het dit so rukkie terug gelees en ek het dit al hier gedeel, ek wil dit graag weer deel. Om jouself te ontsê, het jy nodig om 'n plek van nederigheid in te neem. En iets wat ek lees so 3 weke terug is dat iemand maak die stelling, ek kan nie sy naam onthou nie, pastoor uit, ook uit ek dink het in Suid-Amerika uit maak die saak, wat sê dat, as hy deur die Bybel blaai, sien hy dat Jesus meer onderskeid bring tussen nederigheid en trots, as tussen reg en verkeerd. Die manier hoe Jesus skei, is op grond van nederigheid en trots en nie op grond van reg en verkeerd nie. En dit vra die vraag is waar bevind ons onsself ten opsigte van nederigheid? Die derde punt wat Jesus sê is as jy jouself verloon het, is daar nog iets wat jy moet doen. You've got to take up your cross. Jy moet jou kruis opneem. En ek wil dit graag lees want ek is bang ek stel dit nie so mooi nie. Om die omstandighede wat God aan jou toegedeel het, te omhels. Om die omstandighede wat God aan jou toegedeel het, te omhels. Dra die laste en die moeilikhede wat op jou pad kom, wanneer jy saam met Jesus stap. Ek sien ook dat die Romeine die ouens gedwing om hulle eie kruis te dra. En om daai kruis te dra, was 'n vernedering. Dit was humiliating vir die ouens wat dit gedra het. Dit was fisies swaar gewees en dit het nie altyd lekker gevoel nie. En wanneer ons kruis opneem en omdra, voel dit nie altyd goed nie. En dit voel nie altyd lekker nie. En ons het nie altyd nodig om te dink daar's iets verkeerd wanneer ons hierdie kruis dra en dit voel nie goed nie. Jesus het nie gekom sodat ons kan goed voel nie. Ons sien ook weer dat die proseliet geduldig moes gehoorsaam wees aan die Joodse law. En die van julle wat die Joodse law lees 'n bietjie die Joodse law. Ek dink nie ek sou die geduld gehad het om daai kruis te dra nie. Maar hy moes dit dra. Iets wat ek net hier wil uitlig is, moenie 'n kruis vir jouself maak nie. Want dit kom ons ook in die lewe oor. Ons dra 'n kruis wat nie ons in is nie. En wat nie by ons hoort nie. Ek dink daar's ook 'n plek vir my, ek sien ook sommer simboliek daarin, die ouens het nie die kruis agter hulle aangesleep nie. Ons sleep nie die kruis agter ons aan nie. Ons dra dit, ons tel dit op. Dit beteken, ons neem autoriteit oor die plek en die pad wat aan ons toegedeel is. En ons stap in autoriteit daarmee. Ons verbeter dit en die kruis wat ons dra is tot ons voordeel, nie tot ons nadeel nie. Ek dink ons vind onsself baie keer op 'n plek in die lewe waar ons moet sê, hier is 'n kruis op my skouer. En die rede daarvoor is 'n keuse van my vroeër in my lewe. Stem julle saam, ons bevind onsself baie keer daar. En die posisie wat ons inneem is om te sê, dit is nie van God af nie, maar ek sal dit dra totdat hy dit wegneem. En dit sal tot my voordeel wees. Dit sal nie tot my nadeel wees nie. Die verbond wat Josua hulle gesluit het met die Gibeoniete was mos hulle buur toe die land ingeneem het was een van die volke wat net naby hulle gebly het en die ouens het hulle vermom en gemaak of hulle van ver af kom. So sluit hulle die verbond met hulle en toe hulle die land moet inneem, toe kan hulle nie oorlog maak teen die ouens wat hulle verbond teen hulle gesluit. Maar later in die gedeelte sien ons dat dieselfde Gibeoniete waterdraers en houtkappers vir hulle geraak het. En die Here kon, en dan staan daar, hulle het die verbond met hulle gesluit, because they did not inquire of the Lord. Hulle het nie van die Here gehoor, voor hulle die verbond gesluit het. So hulle was ongehoorsaam, en hierdie verbond was nie van God af nie, en hulle moes daai kruis dra. Maar selfs daai kruis het tot hulle voordeel gewerk. En daarom kan die Here enige kruis wat ons dra tot ons voordeel, en die woord sê dit vir ons, vir die wat hy lief het, sal dinge tot in goede meewerk. Iets wat jy moet onthou en moet neerskryf, wat ek graag wil hê ons moet onthou is, if you haven't denied yourself, you will not have the strength and courage to take your allotted cross. As jy jouself nog nie verloon het nie, sal jy nie die krag hê om die kruis wat aan jou toegedeel is te kan dra nie. Ons moet op die plek kom waar ons onsself verloon, om in staat te wees om die kruis te dra. Dan kom Jesus en eintlik voel ek sê, hy twee dinge hier wat hy dieselfde sê, hy sê eerstens, in die begin, sê hy, as jy agter my aan wil kom, en dan sluit hy aan af met, volg my. Het sê eintlik dieselfde ding. En wat kom ons sê net vinnig eers om Jesus te volg beteken om hom na te doen, om te doen soos hy sê. Dis wanneer ons hom volg, wanneer ons op die plek kom waar ons die genade wat aan ons toegeken is uitoefen. Die definisie vir kruis is the power unto. It's not mercy. Mercy is a plek wat ek iets ontvang om my vry te skeld. Genade ontvang ek om vrygeskeld te word, maar ek word ook in posisie geplaas om weer te heers. En dis wat kruis vir ons gee, 'n plek van 'n posisie om te heers. En dit is wat dit beteken om hom te volg, om hierdie kruis, hierdie genade wat ons ontvang het, in werking te stel. Om dit uit te leef, in nederigheid, in gee, daar's geestdrift daarby betrokke, in geduld. Daar selfs sterf in die uitvoering van die taak wat aan ons toegedeel is. En die belangrike wat hierman net uitkom is, ons is dan die een wat Jesus volg en nie voorsê nie. En daarom is my hart ook dat dit ons gebede sal weerspieël. Of in ons gebede weerspieël word. Van hom kry ons rigting en bemoediging. En iets wat ek by julle wil los is, om te volg beteken daar's beweging. En dis die ding wat ek net gesê, dit beteken daar's groei in die jaar wat kom. Daar's verandering, konstante verandering in ons lewe. Dis nie 'n plek waar ons stil staan nie. Ons het nog nie gearriveer nie. Ek het dit net ook genoem, as jy nie groei nie, kan jy nie ander saam met jou neem nie. Dan stagneer ons almal. En daarom is dit nodig dat ons groei om iemand anders effektief te kan disipel. En ek wil net 'n Engelse aanhaling wat ek gekry het oor hierdie dubbele aanhaling, volg my of een wat agter my aan wil kom en my volg, wil ek net die volgende vir julle vir ons lees. If any man will set out after me in good beginnings, let him continue to follow me with all perseverance. As ek begin het om Jesus te volg, laat ek aanhou om agter hom aan te gaan tot die einde toe. Those that come after Christ must follow after him. Die een wat sy lewe neerlê, moet bly om te volg. Ek het dit laas keer verduidelik, maar dit sluit nou so mooi daarby aan, ek wil dit graag net vinnig weer verduidelik. Ons dink baie keer oor redding as 'n vertikale lyn. Die een dag is ek ongered, ek kom tot bekering en die ander dag is ek gered. En as ons die Nuwe Testament gaan lees, dan is dit nie hierdie lering van redding werk nie. Die Engelse salvation. To receive our salvation. Om dit beter te verstaan, moet ons na 'n horisontale lyn kyk. En jammer vir die ouens wat ek dit al verduidelik het, moet ons na 'n horisontale lyn kyk en nie na 'n vertikale lyn nie. Want hierdie neem ons na 'n plek van gemaklikheid en onwaarheid wat ons mislei. Die horisontale lyn sê, daar kom ergens 'n plek in my lewe waar ek besluit om my lewe neer te lê en myself te verloon. Dan stap ek aan in my lewe en ek gaan hierdie plek word in Engels genoem justification, to be justified before God, om geregverdig te wees voor God. Deur wat? Deur Jesus se bloed en deur sy kruisiging. En dan kom ek by die plek waar ek by purification kom, by heiligmaking kom, wat die res van my lewe duur. En net wanneer Jesus terugkom, sê die Bybel, vind verheerliking plaas. Glorification. And those three steps is salvation. En die woord praat, as julle weer in die Nuwe Testament lees, gaan kyk hoeveel keer word salvation in die future tense gebruik. In die toekomende tyd. We shall receive our salvation when he returns. We are nearer to our salvation. Nou as salvation afgehandel was, die dag toe ek my lewe neergelê het, dan kan die Bybel nie so oor salvation skryf nie. Die realiteit is salvation is nie afgehandel nie. Dis nie 'n Bybelse lering nie. Die Bybelse lering, want wat ons ook lees deur die Nuwe Testament wat hierby aansluit is, as een van die skape afdwaal, moet ons hom gaan haal. As sy salvation in plek was, sy redding in plek was, het ons nie nodig gehad om hom te gaan haal nie. Hy was al reg gewees, want hy's daar deur. Ons moet hom gaan haal, want hy gaan nie tot die einde van en deur volhard nie. Daarom skryf Paulus die hele Nuwe Testament, volhard tot die einde toe. Hardloop totdat jy die wenstreep bereik. Openbaring praat daarvan, maak seker dat julle name nie uit die boek van die lewe uitgevee word nie. As salvation daar voltrek is, kan my naam nie uitgevee word nie. Wat dit beteken, gaan lees bietjie Hebreërs 6. Wat dit beteken is, salvation is 'n proses tot aan die einde. En dat ons sal volhard tot die einde. Dit is nie 'n plek van vrees nie, dit is 'n plek van wysheid. Dit is 'n plek daarvan om met die waarheid om te gaan, dat ons nie vals saad saai en met 'n verrassing hier aankom om te sê, dan moet ons van die Here hoor wat in Psalm in Matteus 24 sê, gaan weg van my of ek het jou nooit geken nie. So die Here kom roep ons om te bly volg, om te bly groei, om aan te hou met die goeie plek wat ons begin het.